Ons gaan in verband met Sondag 50 van die Heidelbergse Katechismus twee gedeeltes lees. Ons gaan begin by die profesie van Jeremia. Jeremia 17 vers 1 tot 11. En dit in verband met die bede gee ons vandag ons daaglikse brood. Jeremia 17 en ons lees vanaf vers 1. Die sonde van Juda is geskrywe met 'n ystergriffel met 'n diamantpunt. Dit is gegrif op die tafel van hulle hart en op die horings van julle altare. Telkens as hulle kinders aan hulle altare dink en aan hulle heilige boomstamme by die groen boom op die hoë heuwels. My berg in die veld, jou rykdom, al jou skatte sal ek as buit gee saam met jou hoogtes, weens die sonde in jou hele grondgebied. En jy sal uitval, en dit deur jouself, uit jou erfenis wat ek jou gegee het, en ek sal jou vyande laat dien in 'n land wat jy nie ken nie, want jy het 'n vuur aangesteek in my toren, tot in ewigheid sal dit brand. So sê die Here, vervloek is die man, wat op die mens vertrou en vlees sy arm maak, terwyl sy hart van die Here afwyk. En hy sal wees soos 'n kaal bos in die wildernis, en hy sal nie sien as die goeie kom nie, maar dorplekke in die woestyn bewoon 'n brakkerige en onbewoonde land. Geseend is die man wat op die Here vertrou, en wie se vertroue die Here is. Want hy sal wees soos 'n boom wat by die water geplant is, en sy wortels uitskiet by die stroom en nie vrees as daar hitte kom nie, maar sy blad bly groen. En in 'n jaar van droogte is hy nie besorg nie en hou nie op om vrugte te dra nie. Bedrieglik is die hart bo alle dinge. Ja, verdorwe is dit. Wie kan dit ken? Ek, die Here, deursoek die hart, toets die niere, om aan elkeen te gee na sy weë volgens die vrug van sy handelinge. 'N Voël wat eiers uitbroei sonder dat hy dit gelê het, is hy wat rykdom verwerf, maar nie eerlik nie. In die helfte van sy dae moet hy dit laat agterbly, en in sy einde sal hy 'n dwaas wees. En dan blaas nog na die evangelie volgens Matteus, Matteus 6 vanaf vers 24 tot en met 26. Matteus 6 vanaf vers 24, niemand kan twee Here dien nie, want of hy sal die een haat en die ander lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander verag, julle kan nie God en Mammon dien nie. Daarom sê ek vir julle, moenie julle kwel oor jou lewe, wat julle sal eet en wat julle sal drink nie, of oor jou liggaam, wat julle sal aantrek nie. Is die lewe nie meer as die voedsel en die liggaam as die klere nie? Kyk na die voëls van die hemel. Hulle saai nie en hulle maai nie en hulle bring nie by mekaar en skuur nie en toch voed julle hemelse Vader hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Ons lees saam Sondag 50 van die Heidelbergse Katechismus. Ons is amper klaar met die Katechismus. En ons het gekom by die vierde bede. Gee ons vandag ons daaglikse brood. En wat beteken dit? Dit is, versorg ons met alles wat vir die liggaam nodig is. Laat ons daardoor erken dat u die enigste bron is van alles wat goed is, en dat al ons sorg en arbeid en ook u gawes, sonder u seën ons nie kan baat nie. Gee daarom dat ons vertroue van alle skepsele aftrek en op u alleen stel. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, In die laaste klompie jare, as 'n mens sport op televisie kyk, dan val het 'n mens op hoeveel sportmanne daar rondloop met tatoeëermerke op hulle arms en bene en nek en oor hulle hele liggaam. En dis al 'n geruime tyd is dit die inding. Maar soos met alle dinge wat in is, raak dit op 'n stadium ook weer uit. En probeer dan maar om van daardie tatoeëermerke ontsla te raak. Om dit te kan doen, sou jy eintlik uit jou eie vel moes kan klim. Nou, op dieselfde manier het die mense in Jeremia se dae soos getatoeëerdes daar in Jerusalem rondgeloop. Hulle was gemerk op 'n manier wat nie ongemerk by die Here verbygegaan het nie. En as dit nou maar net op die vel was. Maar nee, sê Jeremia, julle is gemerk in julle harte. Die sondes van Juda is gegrif op die tafels van hulle harte en dis gedoen met 'n ystergriffel waarvan die voorpunt 'n vlamskerp diamant was. Ja, dit was in die Bybelse tyd was dit die manier om op klipharde materiale te skryf en te graveer. En wat op die manier met griffel en met diamant geskryf is, was onuitwisbaar. En so is die sonde onuitwisbaar op die harte van Juda gegraveer. Hulle sondes was nie maar net glipsies hier en daar nie. Hulle was volledig vasgevang in die sonde. En ook al probeer hulle hoe hard om op 'n goedkoop manier daarvoor versoening te doen deur bloed aan die horings van hulle altare te smeer, kyk maar na vers 1b en 2. Dis nie versoening nie, dis eintlik maar net 'n bevestiging van hulle sondes. Die bloed aan die altare kan die tatoeëermerk van die sonde nie wegneem nie. Nou, dis nie onmiddellik duidelik oor watter sonde die Here hier praat nie. Maar as ons bietjie verder lees en bietjie dieper delf, dan word dit duideliker. Ons lees namelijk in die oordeelsdreiging van vers 3 van die volk se rykdom en skatte. Hierdie rykdom en skatte sal van hulle af weggeneem word. 'N paar verse verder in vers 5 word die vloek uitgespreek oor die man wat van vlees sy arm maak. En in vers 11 word daar gepraat oor mense wat op 'n slinkse manier rykdom verwerf. Hierdie persoon van vers 11 word vergelyk met 'n spesifieke voëlsoort. Ons weet nie presies watter spesie hier bedoel word nie, maar wat die gewoonte gehad het om die eiers uit ander voëls se neste te haal en uit te broei. Hierdie, kom ons noem dit maar, kuikendief, het op die ou end egter nie veel waarde daaraan gehad nie. Maar die kleintjies het groot geword en uiteindelik tog uit die nes weggevlieg. Net so sal die gierigaard, dit wat hy geroof het, uiteindelik moet laat agterbly. Nou, dis die gegevens wat vir ons gegee word, en as ons dit nou by mekaar sit, dan verstaan ons watter sondaars die profeet hier primêr op die oog het. Het gaan hier veral oor die mammon-aanhangers, die materialiste, die mense wie se lewens daaroor gaan om rykdom en skatte te verwerf. Op hulle harte is daar dollartekens en bankrekeningnommers getatoeëer. Nie fout maak nie, hulle het baie hard daarvoor gewerk. Hulle het baie goed beplan vir hulle ou dag. Niemand wat daaroor hoef te twyfel nie. Maar o, die hart, bedrieglik bo alle dinge, sê vers 9. Ons kan onsself en ander so mooi bluf. Ons kan ons materialisme so goed toesmeer met 'n vroom laagie, maar die Here ken die harte. Hy weet dat die diep gegraveerde sonde van die materialisme nie sommer met 'n bietjie offerbloed weggewas kan word nie. Daarvoor is baie meer nodig. Daarvoor sit die kwaad te diep in die harte. Die sonde van Juda is immers met een diamantpunt gegrif op die klip harde tafels van hulle harte. Onuitwisbaar staande daar, hoe mooi die buitenkant ook al lyk. Hoe lyk ons harte in die verband, broers en susters? Wat is daar op ons harte gegrafeer? Ek vra nie na die buitenkant nie, dis maklik genoeg om dit weg te steek en toe te smeer. Dis baie maklik om uiterlik jou offerandes te bring, maar diep hier binne verknog te wees aan die materiële. Ek vra na die hart, want dis waar die Here kyk, ook op hierdie oomblik. Want sy verstaan die Here deursoek die hart, toets die niere om aan elkeen te gee na sy weë volgens die vrug van sy handelinge. Die Here deursoek die hart en dis baie belangrik dat hy daar soek, want dis vanuit die hart dat die gebede kom. Ook die vierde bede, gee ons vandag ons daaglikse brood. Ons sou kan sê dat die mense van Jeremia se dae met hulle monde die vierde bede gebid het, baie vroom gevra het, gee ons vandag wat ons vandag nodig het, maar in hulle harte het hulle geredeneer, hoe kan ek meer en meer kry? Hoe kan ek nog ryker word? Maar wat van ons dan? Kan ons die vierde bede met 'n gereinigde hart bid, kan ons met eerlike harte bid, gee ons vandag ons daaglikse brood, met harte waarop nie dollartekens en bankrekeningnommers getatoeëer is nie, maar waarop die naam van Christus gegrif is. Hy wat arm geword is, sodat ons ryk kan wees. Nou om ons bietjie verder hierin te help, gee Jeremia die Here vir ons in Jeremia 17, die verse 5 tot 8, een stukkie wysheidsliteratuur. Het is een paar verse waarin Jeremia vir een oomblik as het ware terugstaan van die eindelike situasie wat hy in verse 1 tot 4 vir ons beskryf word. En daarin reflekteer hy oor die kern van die probleem waarmee hy onder die volk te make gekry het. En as ons mooi na hierdie verse luister, verse 5 tot 8, dan herken ons daarin Psalm 1. Psalm 1 is 'n wysheidspsalm. Psalm 1 gaan oor die twee weë, die weg van die regverdige en die weg van die goddelose, as ook die uiteinde van hierdie weë. Nou net soos daar in ons omgang met die materiële ook slegs twee weë. Dit leer die Here Jesus ons God of Mammon. En voordat ons na hierdie verse gaan kyk, kom ons sing eers saam van hierdie twee weë uit Psalm 1. Psalm 1 beskryf aan die een kant vir ons die gelowige, wat soos 'n boom is wat diep geplant is. Dis presies die beeld wat Jeremia in hoofstuk 17 gebruik, en dan die goddelose wat uiteindelik soos kaf deur die stormwind weggewaai word. Dus kom ons sing Psalm 1 verse 2 en 3. terug na hierdie stukkie wysheidsgedeelte in Jeremia 17 verse 5 tot 8. Hier plaas die Here dus twee persone teenoor mekaar. En daar's 'n kernwoord wat ons help om hierdie gedeelte te verstaan. Dit is die woordjie vertrou. Van beide hierdie persone word gesê dat hulle op iemand vertrou. En die Here help ons om te verstaan wat bedoel hy met hierdie woordjie vertrou, wanneer hy in vers 5 nog 'n sinnetjie byvoeg. Ons lees daar, vervloek is die man wat op die mens vertrou, dis die eerste sin, en dan die tweede wat parallel staan hiermee, en wat vlees sy arm maak. Nou, gaan kyk maar recht deur die Ou Testament, daar is die arm, is die simbool van krag, van sterkte. In byna alle gevalle word het gebruik om die Here te beskryf, dink aan die wet wat ons sondagoggende lees, Deuteronomium 5, en jy moet daaraan dink dat jy in Egipteland 'n slaaf was, en die Here jou God jou daarvandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Wat van Psalm 89 vers 14, U het 'n arm met mag, U hand is sterk, U regterhand verhewe. Een laaste voorbeeld uit Jesaja 40 vers 10, kyk die Here sal kom as 'n sterke en sy arm sal heers. Daar's net enkele kere wat dit van die mens gesê word. Dink aan Jesaja 30, mensekind, ek het die arm van Farao, die koning van Egipte verbreek. Dus om op iemand te vertrou, beteken dat jy by daardie persoon jou krag en jou sterkte vind, dat jy op daardie persoon se arm leun. As jy besluit om op hierdie een jou vertroue te stel, dan is jy baie duidelik van die oortuiging dat hierdie een die sterkste is, dat jy by hierdie een die beste kans het op sukses. En nou sê Jeremia vir ons, maar hier's twee plekke waar jy jou vertroue kan stel. Jy kan of jou vertroue op die mens stel, of jy kan jou vertroue op die Here stel. Jy kan of vlees jou arm maak, of jy kan die Here jou arm maak. En dit sê Jeremia binne hierdie konteks van die volk se materialisme. Daar is dus diegene wat baie sterk voel met die materiële, met die rykdom en die skatte van vers 3. En daar is diegene wat sterk is in die Here. Daar is die wat op die arm van geld en aardse goed leun, en daar is die wat op die arm van die Here leun. So dis die twee opsies. Nou kom ons toets bietjie hierdie twee te mekaar. Kom ons laat die Here in aardse rykdom 'n bietjie arm druk. Om te kyk wie se arm die sterkste is. Seuns en dogters, julle doen dit waarskynlik by die skool, armdruk. Jy druk met jou arm die een kant toe, en die ander druk met sy arm die ander kant toe, en die wenner is die een wat die arm van die ander kan neerdruk. Wie dink jy gaan wen? Wanneer die Here sy arm druk teen die arm van die rykdom van hierdie wêreld? Wie se arm is die sterkste, die Here se of Mammon se? Die Here se natuurlik, daar is by ons geen oomblikse twyfel daaroor nie. Hy is mos die almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, so bely ons dit. Hy is die een wat die waters van die Skelfsee geskei het, sodat sy volk kon deurtrek. Hy is die een wat sy volk 40 jaar lank in die woestyn onderhou het met manna. Hy is die een wat Dawid tot 'n oorwinning oor Goliat gebring het. Hy is die een wat Christus die dowes laat hoor het. Blindes laat sien het, bose geeste uitgedryf het, dooies opgewek het. Wie kan standhou teen die arm van die Here? Verseker sal die Here hierdie armdruk kompetisie wen. En tog, hoeveel hiervan is sigbaar in ons eie hart en lewe? Ons is oortuig daarvan, ons belyde dat die arm van die Here by verre die sterkste is. Dat niks vir hom onmoontlik is nie. Dis ons belydenis, dit spreek ons ook uit, maar steun ons ook werklik op daardie arm. En nie afhartig nie, want die Here kan dit nie verdra nie. Nee, steun ons met ons volle gewig op sy arm. Kan ons heelhartig vir die Here vra omdat ons bely dat hy die sterkste is, of hy ons sal versorg met alles wat vir die liggaam nodig is? Kan ons heelhartig erken dat hy die enigste bron is van alles wat goed is? As ons eerlik is, moet ons sê, daar sit by ons dikwels 'n stuk dubbelhartigheid. Die Here ja, maar intussen lê ek in die nag wakker oor die skuld wat ek moet afbetaal. Die enigste bron, ja, maar dis hom tog geruststellend om nog hierdie bron by Netbank te hê. Die Here is my rykdom, ja, maar ek kan myself tog nie keer om daar die nuwe kar te begeer nie. Ons het dikwels twee arms waarop ons leun, nie waar nie? Op ons reis deur die lewe het ons aan die een kant die Here, en wat 'n geruststelling om hom te mag hê. Maar aan die ander kant loop Mammon dikwels saam om ons sogenaamd te ondersteun. Maar sê Jesus, maar dis nie moontlik nie. Niemand kan twee Here dien nie, want of hy sal die een haat en die ander lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander verag. Jy kan nie God en Mammon dien nie. Jy kan nie met die arms van God en Mammon deur die lewe gaan nie. Die God en Mammon moet arm druk. Hulle kan mekaar nie verdra nie. Maar wat sê ons dikwels? Ag, hoe goed is dit om tog beide se steun te kan hê. Hoe goed is dit om te weet dat die een die ander kan aanvul. Nee, gemeente, is nie goed nie. Dis hierdie afhanklikheid van twee Here wat so baie keer ons gebedslewe beïnvloed. Wie op albei hierdie twee arms probeer leun, vir hom is dit amper onmoontlik om nog in geloof te kan bid, gee ons vandag ons daaglikse brood. Dis waar, aan die een kant is daar die Here, en hy eis van my hierdie gebed. Hy wil dit uit my mond hoor, maar aan die ander kant is daar Mammon, en hy probeer op alle moontlike maniere keer dat ek dit bid. Mammon wil jou laat glo dat jy 'n swakkeling is as jy van dag tot dag lewe. Mammon wil jou dryf om meer en meer te kry, om jou huis so gauw as moontlik af te betaal, om groot te belê vir die toekoms. Hy wil jou laat glo dis normaal om elke aand tot wie weet watter tyd by die werk te sit en oortyd te werk. Hy wil jou laat glo, dis goed om daar die hoë lewensstandaarde handhaaf, want jy moet die sosiale leer klim, ook al kan jy dit nie bekostig nie. Hy oortuig jou, dis jy wat so hard gewerk het vir dit wat jy besit. En wie in daar die gedagtepatroon saamgaan, en in vandagse tyd is dit baie moeilik om nie daarmee saam te gaan nie, daar die persoon kan het amper nie meer oor sy lippe kry om vir die Here te vra, en die Here, asseblief, wil u my slegs gee wat ek vandag nodig het. Want hy het dan alles wat hy nodig het vir die volgende jaar. En sy eie harde werk het om dit ons besorg, of hoe? Dis dikwels ons dubbelhartigheid, broers en susters. God en Mammon. En kyk daarom as gelowige na jou eie hart. Ondersoek jou eie binneste, en dan gaan dit nie oor die aardse besittings nie. Moenie dink hierdie dubbelhartigheid te maak net as jy ryk is, of as jy arm is nie. Dit is nie gekoppel aan die hoeveelheid besittings wat jy het nie. Nie ryk en arm. Lei aan dieselfde dubbelhartigheid. En die Here wil dit uit ons lewens uitroei. En daarom moet ons die vierde bede bid, daarom wil ons die vierde bede bid. Want, en dis baie belangrik, dat ons dit sal verstaan, elke keer wanneer ons in geloof die vierde bede bid, dan is ons besig om ons eie dubbelhartigheid op te offer aan die getroue sorg van die Here. Elke keer wanneer ons in geloof die vierde bede, dan sê ons in feite vir die Here, ons wil net op u arm leun. Ons wil net van u afhanklik wees. En ons het daagliks nodig om dit te doen. Soos wat ons daagliks brood nodig het, so het ons daagliks nodig om vir die Here die woorde van Sondag 50 te bid, gee dat ons vertroue van alle skepsele aftrek en op u alleen stel. En eers wanneer ons dit kan doen, en eers wanneer ons deur die werk van die Heilige Gees hier in vordering maak, dan begin die vierde bede vir ons sin maak. Dan verstaan ons dat ook al is die koskaste vol, ook al is daar genoeg geld in die bankrekening om 'n hele paar maande te kan oorleef, dan nog steeds lewe ons vandag van die sorg van die Here. Wanneer ek ophou om op God en mammon te leun, omdat Christus my sê, dis nie moontlik nie, dan verlaat ek my volledig op die Here. Dan word ek blind vir my vol of leë koskas. Dan sien ek nie meer my sterk bankrekening of my oortrokke rekening nie. Dan vergeet ek van die petrolkaart waarmee ek na hartelus kan volgooi, of my leë beursie waarna ek naarstiglik na 50 rand soek om petrol in te gooi by die werk te kom. Dan kan ek doen wat Jesus in Matteus 6 sê, moenie julle kwel oor jou lewe wat julle sal eet, of wat julle sal drink nie, of oor jou lichaam wat julle sal aantrek nie. Julle Vader weet wat julle nodig het. En dis nie 'n filosofie wat sê, moet nie bekommerd wees nie, laat dit maar net. Is geloof wat dit ons leer. God weet wat ons nodig het. Daar is geen rede hoekom ons nie volledig op sy arm kan leun nie. Dus ons bid, broers en susters, dat die Heer ons sal help om ons eie belydenis in praktyk te bring. Ons bely, ons gaan dit net hierna weer doen, dat God die skepper van die hemel en die aarde is, ons gaan dit net hierna weer sing. Ons bely dat God die wêreld onderhou en regeer, Sondag 10, dat lower en gras, reën en droogte, vrugbare en onvrugbare jare, gesondheid en siekte, rykdom en armoede en alles ons nie per toeval nie, maar uit sy Vaderhand toekom. Ons bely dat sy arm die sterkste is. Laat ons belydenis dan ook 'n werklikheid vir ons wees. En as dit 'n werklikheid is, dan gaan arm en ryk, vermoond en hulpbehoevend en almal tussenin, elke môre op hulle knie om vir die Here te vra, Here, U het 'n nuwe dag aan ons lewens toegevoeg. As dit U wil was om dit te doen, dan vertrou ons dat U ook in hierdie nuwe dag sal sorg. Gee my daarom die klere wat ek vandag nodig het. Gee my die kos wat ek vandag nodig het. Gee my die vervoer wat ek vandag nodig het. Gee my die werk wat ek vandag nodig het. En môre bid ek dit weer en oormôre weer. En so dra die Gees my om nie in die groef van selfsprekendheid te val nie. So word konkreet sigbaar dat ek nie my eie lewe regeer nie, maar my lewe toevertrou aan my getroue God en Vader, die enigste bron van alles wat goed is. En dan wys Jeremia vir ons dat hierdie oorgawe werklik die moeite werd is. In vers 6 sien ons wat die gevolge is vir die man wat op die mens vertrou, wat van mammon sy arm maak. Hy sal wees soos 'n kaal bos in die wildernis, hy sal nie sien as die goeie kom nie, maar dorplekke in die woestyn bewoon 'n brakkerige en onbewoonde land. Hier is drie kernbegrippe wat baie belangrik is, dors, eensaamheid, onvrugbaarheid, en ek weet, ons sien dit nie altyd nie, want ons kyk vas in die uiterlike, weelde en rykdom van ander mense. Ons is soos Jeremia, net 'n paar hoofstukke hiervoor, hoofstuk 12, vers 1 en 2, waar hy kla, waarom is die weg van die goddelose voorspoedig, waarom lewe hulle rustig, hulle groei, ook dra hulle vrugte, dis wat ons sien, dis waarna ons kyk. Maak jou oë toe en luister na wat die Here oor die mense sê. Hulle smag na water. Hulle is deur en deur eensaam. Hulle is onvrugbaar in God se koninkryk. Hulle is soos Psalm 1 sê, soos kaf wat deur die wind weggewaai word. En kyk dan na die kontras in vers 8. Die man wat wel op die Here vertrou, want hy sal wees soos 'n boom wat by die water geplant is en sy wortels uitskiet by die stroom. En nie vrees as daar hitte kom nie, maar sy blad bly groen en in 'n jaar van droogte is hy nie besorg nie en hou nie op om vrugte te dra nie. Het sê nie dat dit met die gelowiges altyd goed sal gaan nie. Die vers sê dat ons sal ook hitte beleef, ons sal ook jare van droogte deurmaak. En toch bekommer ons ons nie daaroor nie. Dit is precies waartoe die Heere Jezus ons oproep, moenie julle kwel nie. Want hy weet, ons weet dat God sorg, ons weet waar ons wortels geplant is, ons weet by wie om alles te soek wat ons nodig het. Gemeente, die vierde bede is nie maar net, gaan nie maar net oor aardse goed nie, het gaan nie maar net oor rand en sent nie. Die vierde bede is 'n dagelikse geloofsworsteling. Die vierde bede vra om elke dag opnuut gebid en geleef te word. Kom ons help mekaar daarby. Kom ons waarsku mekaar teen materialisme. Kom ons wys mekaar op wat ons ontvang het. Kom ons herinner mekaar voortdurend dat ons van die genade van die Here lewe. Dis hoekom ons daar die geuite onder ons baie keer geuite uitdrukking DV gebruik, Deo volente, as die Here wil. Ja, elke dag, elke nuwe dag lewe ons van die wil van die Here. En daarom bid ons die lewe self en alles wat ons daarvoor nodig het elke oggend van die Here af. En vanavond sal ek gerus gaan slaap in vrede, en ongestoord lê ek my neer, want u alleen verhoor my bede. U waak oor my in teenhede, dat ek kan veilig woon, o Heer. Amen.